čtyři filozofie ten, kdo za mnohým krásném vidí jedno krásu. Kdo za mnohým dobrým vidí jedno dobro. Za mnoha lidmi jejich lidství. Kdo zároveň je sto myšlenkově zachytit tyto jednoty. Když filozofie někdo takový, pak z takového koncepce filozofa vyplývá, že on je to přece, komu je možno svěřit stráž nad tím, co v životě v obci může a musí být trvalé, pevné. Vyplývá z toho přece, že strážce takovýchhle opěr našeho života musí být ten, kdo něco takového hned dokáže, že strážce ve vlastním slova smyslu musí mohlovat.
Ivan Blecha.
Patočka se narodil 1. června 1907 v Turnově v rodině, která byla kulturně velmi vzdělaná a nadaná. Maminka byla operní pěvkyně a doma pěstovala hudbu, takže Patočka získali v tomhle ohledu veliký rozhled a pokud vím, tak i sám rád muzicíroval. A otec Josef Patočka byl klasický filolog, který se mimo jiné zabýval ještě estetikou a estetickým vzděláváním, estetickou výchovou. Myslím, že napsal nějakou učebnici v tomhle směru. A vyrůstal v rodině, kde měl ještě tři bratry. Josefa, který se později stal právníkem, ten z nich, který bohužel zemřel nejdřív. Potom Cyrila, který se zabýval stavebnictvím a byl odborníkem na železobetonové stavby. A asi nejznámější a mezinárodně nejproslulnější byl bratr František, který se stal významným mikrobiologem a odborníkem na virologii a léčení chřipky a obrny a dokonce cestoval po světě i ve službách Světové zdravotnické organizace. Já myslím, že mezi těmi bratry byl velmi pěkný a vřelý vztah, že vlastně i v době, kdy Patočka potom ke konci života procházel takovým těžkým obdobím, tak měl v bratrech oporu. Ale jinak vyrůstali celkem v takové přísné výchově, jak se zachovalo ve vzpomínkách a hlavně v nouzi. Samozřejmě, že Patočka sotva začal dospívat, tak začala světová válka, což nepochybně té rodině neprospělo. A navíc, pokud se nepletu, otec prodělal docela vážnou nemoc, takže s příjmy rodinnými to bylo velmi obtížné a maminka snad dokonce musela chodívat po známých, po žebrotě, aby tak početnou rodinu uživila. Po válce už se to trochu zlepšilo, otec se z toho nejhoršího dostal a stal se dokonce zemským radou a díky tomu měl docela pestré kontakty s intelektuálním prostředím, tedy hlavně pražským a dokonce z blízkého okruhu prezidenta Masaryka. Takže například se zachovalo ve vzpomínkách Patočkových, že k ním docházeli tehdy docela významný filozof, profesor Drtina. A je předpoklad, že mladý Patočka býval třeba často přítomen nějakým těm intelektuálním rozhovorům. Otec si samozřejmě přál, aby Patočka pokud možno pokračoval v jeho šlépějích, protože ten filologický obor, jakož i jazykové vzdělání vůbec považoval za poměrně důležité. Jenomže Patočka tak spontánně mladistvě inklinoval spíš k filozofii. Nicméně na žádost otce se tedy zapsal v roce 25 na Karlovou univerzitu a zapsal si obor románská a slovanská filologie. A i když v těch filologických oborech už potom nepokračoval, tak to jazykové vzdělání nebo vůbec jazykové nadání, které tímhle získám, bylo jako obdivuhodné, protože Patočka se potom perfektně pohyboval ve francouzštině a v němčině. Uměl potom skvěle samozřejmě ty klasické jazyky, řečtinu a latinu, hlavně teda řečtinu potřeboval k té své filozofii. A v tomhle tedy neměl žádné problémy. Mohl třeba bez problému ty nejsložitější texty psát francouzsky nebo německy a udržovat tak, i když složitě, kontakty se zahraničím. No a on si ale k těm filologickým oborům na fakultě potom připsal i filozofii a začal chodit na filozofické přednášky. Malý problém byl, že tehdy filozofie, můžeme říct, spíš skomírala. V Čechách tehdy dobíhal filozofický směr, kterému se říkalo pozitivismus. Ten měl už v Evropě a ve světě svůj vrchol dávno za sebou, ale u nás ještě dožíval v postavách takových těch starých koryfejů a takovou symbolickou postavou tehdy na fakultě byl profesor Krejčí. A pozitivismus je taková nespekulativní, přízemní filozofie, která nějakým způsobem vyhovovala tak české povaze toho konce 19. století, takové té praktické, každodenní, protože si programově zakazoval nějaké metafyzické spekulace a redukoval vlastně i filozofii jenom na teorii vědy nebo vědeckého poznání a svět měl být přijímán jenom jako soubor faktů, o kterých se pokud možno nemělo příliš spekulovat, jenom je tak třídit a řadit. A on se ten pozitivismus víc hodil do jiných duchovět, jako je třeba historiografie, kde měl u nás velkou tradici, nebo psychologie. A v té filozofii vedl vlastně jenom k přednáškám z dějin filozofie nebo z úvah o etice, které byly většinou ale redukovány na takové sociální nebo psychologické mechanismy. A Patočka z toho byl velmi roztrčen. Ten pozitivismus se mu nelíbil, byl neživotný, prázdný, takový bezkrevný. A tak byl zklamán, dá se říct. On teda vůbec i z pozdějších spisů, třeba ještě z 30. 40. let, z Patočkových teda pozic vyplývá, že byl obecně zklamán z kulturního prostředí meziválečného, a to i literárního, a ani Čapky moc neakceptoval ku podivu. A taky se mu to zdálo příliš takové malé, bez nějakých velkých projektů, že česká literatura neměla žádný koncepční velký evropský román. A tak byl velmi kritický a velmi skeptický. Naštěstí se mu podařilo získat stipendium a v koncem 20. let v roce 29 mohl vjet do Paříže. A tam se mu tedy filozoficky otevřel úplně jiný svět, nejenom tematicky, že se tam probíraly už jiné věci, tam tehdy frčel Bergson, jeho filozofie, ale hlavně co se týče do stylu výuky a práce se studenty, práce s texty. Patočka byl nadšený z seminárních procedur a s tím, jak se brilantně a přitom věcně dokáže rozebírat, analyzovat nějaký filozofický text. A umínil si, že pokud bude mít příležitost, tak něco podobného by třeba přenesl i sem. Ale daleko větší a taková nahodilá příležitost se mu naskytla, že sám vzpomíná, že při jedné přednášce profesor řekl, že dneska skončí dřív, protože přijel do Paříže a na Sorboně bude mít přednášku profesor Husserl z Freiburgu a že si ho teda všichni budou poslechnout. Patočka ho tehdy trochu znal, už Husserla, už přeci jenom v těch seminářích při výuce některé úryvky z jeho textu četl, říkal, že znal ty jeho slavné ideje a logická zkoumání, ale byl na něho samozřejmě zvědavý, netroufl si samozřejmě o žádné ještě osobní oslovení, i když pochopitelně věděl, že se Husserl narodil vlastně na Moravě v Prostějově. Ale vzpomíná si, jak na něho zapůsobila taková vznešená důstojnost už tehdy toho emeritovaného profesora. A hlavně ho taky velmi oslovila, až uchvátila přednáška, kterou vyslechl. To byl shodou okolností jeden z výstupů z dalšího pobytu Husserla v Paříži, z kterého potom vzešlo slavné dílo, prakticky jedno z prvních, v němž se Husserl k stáru pokusil systematizovat tu svoji filozofickou doktrínu. To byly takzvané slavné karteziánské meditace, které teda mimochodem on pojmenoval karteziánské ani ne tak, protože by až tak moc měli co dělat s Descartem, ale protože chtěl jaksi se trošku zavděčit hostitelům. A Patočka vlastně slyšel jako úryvek z těch koncepcí. A byl tedy nadšen novým obzorem, který se mu tady otevřel. Vrátil se domů, dokončil tady studium, tím, že napsal rigorózní práci. Tehdy už se dostal do semináře profesora Jana Blahoslava Kozáka, který přece jenom trošku vyčníval z toho nudného prostředí postpozitivistického na fakultě a který byl přece jenom víc otevřen i evropským vlivům. Tam právě v tom semináři Patočka asi poprvé držel v ruce Husserla, dokonce snad z něho měl referát, takže Kozák tomu byl docela otevřen, což se, jak uvidíme později, stalo docela důležité i pro rozvoj té vlastní Patočkovy dráhy. A pod Kazákovým vedením tedy sepsal rigorózní práci pojem evidence a jeho význam pro noetiku. Což bylo symptomatické, že Kozák se tehdy v té době taky zabýval noetikou, což je teda teorie poznání. A tak si tak Patočka možná nechtěně vytvořil půdu pro to, aby pak na to mohl pěkně posadit ty fenomenologické úvahy, protože ty v tom jádru nakonec s problémem evidence a poznávání světa souvisejí dost úzce. No a Patočka začal svoji kariéru po absolutoriu, jak to tak bývá, na středních školách jako středoškolský profesor, učil myslím v Kutné Hoře nebo chvilku i v Praze, ale pořád měl zálusk nějak vrátit se do Evropy a zkusit si rozšířit svoje vědomosti a svůj obzor, což se mu podařilo přes Humboldtovu nadaci. V roce 1932 se dostal do Berlína k Jakobu Kleinovi, který ale ku podivu mu ten pobyt v Berlíně docela rozmlouval, pokud vím, že tam se toho moc nedozví a spíš ho postrkoval směrem do Freiburgu, protože Jakob Klein, mám dojem, že byl žák Martina Heideggera, který tehdy začínal svou kariéru ve Freiburgu. A tak Patočka si dal říci a nastoupil počátkem roku 1933 do Freiburgu. Freiburg byl tehdy už univerzitou v jižním Německu proslulou právě etablovanou fenomenologií, protože poslední třetinu své akademické dráhy ve Freiburgu strávil právě Husserl a zrovna předal žezlo teda fenomenologické Heideggerovi počátkem 30. let. No a tak Patočka měl možnost teda teď už osobně se hlásit u Husserla. Myslím, že mu předtím poslal nejdřív takový zdvořilý dopis, jestli je to možné, a Husserl mu odepsal velmi vřele. Rozpoznal v něm tedy Kleina, tak se tedy k tomu přihlásil. Patočka u něho nastoupil, byl překvapený, že Husserl byl velmi otevřený a velmi milý, ale protože měl samozřejmě dost své práce, tak svěřil Patočku do péče tehdejšího svého nejmilejšího asistenta, kterým byl Eugen Fink. Tady možná je ta příležitost maličká odbočka k Husserlovi samotnému. On se narodil v Prostějově, žil v něm asi 8 let, pocházel z židovské rodiny, která ale byla velmi liberální, takže hned po zrušení ghet expandovala v tom prostějovském prostoru. Otec Husserlův byl podnikatel v oblasti textilnictví. Mimochodem ty oděvní závody Prostějov nějakým zprostředkovaným způsobem souvisejí s rodinou Husserlovou. A pak dokonce 8 let studoval v Olomouci na gymnáziu, takže se v archivu zachovaly záznamy takové roztomilé střídní knihy o Husserlových studiích. Byl mizerný žák, ale maturitu složil snad asi na podruhé. Ale potom teda odešel na studia do Lipska, kde se mimo jiné seznámil s Masarykem, navázal s ním velmi příznivé přátelství a celý život Husserl vzpomíná s vděčností, že Masaryk mu vlastně vtiskl tu základní jak filozofickou, tak duchovní orientaci, protože spolu diskutovali o mezinárodních poměrech. Masaryk orientoval Husserla na France Brentána, což byl takový předchůdce fenomenologie do Vídně. Orientoval ho i religiózně, takže vlastně pod Masarykovým vlivem se Husserl přihlásil k luteránství. Jenomže kariéru potom už spojil s Německem. Husserlovi taky hodně záleželo na tom, aby jako byl považován za německého ducha a působil na třech místech, v Halle, v Göttingen a ve Freiburgu. Musíme říct, že tedy jaksi ten vztah k Prostějovu a k Olomouci a k moravskému prostředí v něm zůstal, ale byl takový chladný. On, ku podivu, taková zajímavost, se hodně ostýchal se hlásit k tomu, že je Žid. Dokonce to tajil před svými dětmi. Nevím, z jakého důvodu, ačkoliv to bylo v době, kdy to jako nebylo ještě nežádoucí. A to byl taky důvod, proč jsem nerad jezdil, protože by těm dětem musel prozradit, že pochází z ghetta, kdyby jim chtěl ukazovat rodiště. Česky samozřejmě neuměl, ale jak je vidět na Patočkově přijetí, tak přeci jenom v něm a hlavně k stáru rezonovalo povědomí, odkud pochází, tak ty své krajany rád viděl a Patočku tedy za krajana považoval. a tomu asi Patočkovi otevřelo dveře i do jakosi nejbližší přízně Husserlovi, protože se stal takovým oblíbencem, mohl chodit k ním na návštěvu, trávil u nich i Vánoce jednou. A Husserl mu svěřoval i některé úkoly, jak uvidíme, a dovolil mu dokonce šmátrat v jeho nevydaných rukopisech. Čehož Patočka teda taky využil a dostal se k myšlenkám, které potom zpracoval vlastně skoro jako první o rok dřív než sám jeho učitel, který pak vtěl do své habilitační práce. Jenomže Husserlovi hodně záleželo na tom, aby ti jeho žáci nebo zájemci o jeho filozofii opravdu pěstovali tu skutečnou fenomenologii, protože on měl nepříjemný pocit, že všichni ostatní se od té jeho koncepce odklánějí. On nejdřív měl spoustu žáků, které si pochvaloval, a pak byl často zklamán, když zjistil, že si ti žáci tu fenomenologii vykládají jinak. A tak varoval Patočku, že jestli chce o něho opravdu studovat fenomenologii, že musí dělat tu jeho, a že pro toho svěřuje do péče Eugena Finka, které se tehdy zdálo Husserlovi, že je nejpovolanější. A co je zajímavé, varoval ho před Heideggerem, který tehdy v tu dobu už přebíral žezlo. Heidegger taky v jednu dobu patřil mezi největší oblíbence Husserlovi. V jednu chvíli Husserl myslel, že konečně v Heideggerovi našel toho kongeniálního pokračovatele. Ale brzo už v průběhu 20. let se mezi nimi objevily rozmíšky, jak lidské, tak intelektuální, a když mu dokonce Heidegger Husserlovi u příležitosti jeho narození vtiskl do ruky to svoje hlavní rané dílo Bytí a čas, Sein und Zeit, tak skoro doslova z toho Husserl byl zděšen, že toto teda jako ne, to není jeho fenomenologie. Jenomže marná sláva Heidegger, jak se tehdy nesly zvěsti, jak se to nakonec stalo faktem, byl mnohem atraktivnější a mnohem populárnější. Husserl byl ještě z té staré školy takový unilý profesor, který přednášel nevytrhnutelně. Semináře byly nezáživné, většinou se položila otázka a zbytek odříkal sám Husserl. Ale bylo to hutné a vydatné, protože promýšlel opravdu takové těžké průkopnické věci. Když to Heidegger tu část fenomenologie a nakonec tu svoji filozofii uchopil tak velmi živě, novátorsky, vykládal velmi zábavně a táhli se za ním zástupy studentů. To byl prostě tehdejší hvězda. A tak samozřejmě Patočkovi to nedalo a chodil na toho Heideggera. Měl maličko smůlu, že to byl politický Heideggerův rok, to byl, že na jaře nastoupil Hitler k moci, a bohužel taková skvrna na intelektuálním vývoji Heideggerově byla, že vstoupil do NSDAP a chvilku se teda vezl na vlně nástupu nacismu, protože od něho očekával oživení filozofie a stal se rektorem a chtěl reformovat německé univerzity trochu tak v duchu toho nacionálního socialismu. A jak si Patočka stěžuje v jedné vzpomínce, tak zrovna v tu dobu Heidegger víc rektoroval, než učil. Takže Patočka zaslechl nějaké jenom útržky, ale zachoval se v indexu Heideggerův podpis z nějakého semináře u Patočky.
Zdeněk Pinc.
Co Patočku zaujalo na Husserlovi? Fenomenologie Husserlova je nejvýznamnější proud tehdejšího myšlení. To, že se mu podařilo získat to stipendium a že ještě zastihnul Husserla na konci aktivní kariéry, to bylo jeho velký štěstí. Patočka se vrátil z toho zahraničního cestování, z těch stipendií, se vrátil vybaven, a to se potom promítlo do knihy Přirozený svět jako filozofický problém, která byla jeho habilitačním spisem, a to je vlastně ve své době jako jedna z nejaktuálnějších recepcí a reflexí Husserlova díla. Otázka, jakou roli v té věci hrál Heidegger. No, Heidegger byl pro Patočku celoživotně velmi důležitý myslitel, ale vlastně Patočka nikdy úplně neskous Heideggerův politický vývoj, a tak s tím heideggerovským dědictvím a s tou jaksi reformou, promyšlením fenomenologie, jaký provedl Heidegger, měl celý život problém. Takže zatímco na Husserla navazoval Patočka jednoznačně pozitivně a to myšlení vlastně rozvíjel, a Dneska je subjektivní fenomenologie a tohleto myšlení jedna z nejživějších fenomenologických tradic, které se momentálně rozvíjejí, tak s Heideggerem celý život zápasil. A ono to není snadný zápas, protože Heidegger je zcela nepochybně jeden z nejvýznamnějších, ale vůbec nejvýznamnějších myslitelů toho století. A Patočka, na rozdíl například od Heideggera, nebyl myslitel výrazně ambiciózní. Neměl takové, jak by se řeklo, tak na branku. Pamatuju se, že jsem se jednou v nějakém rozhovoru s panem profesorem, jsem říkal, dovolil jsem si v nějakém článku zmínit vaši filozofii a on tak rozprál ruce a řekl, ale pane kolego, to přece není žádná filozofie, to jsou jenom takové poznámky.
Ale mnohem větší vliv na Patočku nakonec měl asi Eugen Fink, který totiž taky jakoby tajně za zády Husserla pekl Heideggerovu filozofii a pěstoval tu fenomenologii svůj na pomezí mezi Husserlem a Heideggerem a Patočka se na tom hodně přiživil. Já si osobně myslím, že hodně má podobného s Finkem. Taky je potom pojilo celoživotní přátelství, i když je osud rozdělil a nemohli spolu jaksi komunikovat osobně, tak se zachovala poměrně čilá korespondence a k stáru, kdy se uvolnili poměry v 60. letech, tak se dokonce i navštívili. Mám dojem, že i Fink v té nouzové době v 68. navrhoval Patočkovi, jestli tam nechce zůstat, uvažovali o emigraci. Takže tam teda navázal kontakty ve Freiburgu jednak s fenomenologií, jednak s Husserlem a když se vrátil sem, tak už byl Patočka skoro přesvědčený fenomenolog. Dokomponoval ji tedy tím, že na základě těch nastudovaných rukopisů Husserlových stvořil tedy habilitační spis, sepsal, který pak vyšel v roce 36 pod názvem Přirozený svět jako filozofický problém, což je taková slavná Patočkova filozofická prvotina. Předtím ale ještě se pokusil etablovat tady fenomenologii takovým organizačním způsobem nebo výukovým, zařadit ji teda do korpusu toho vzdělávání filozofických studentů a ve spolupráci s Kozákem a s přišedším profesorem Emilem Uticem, který přišel do Prahy ze svého působení v Halle, tak vytvořili filozofický kroužek Circle Philosophic de Prague, byla to vlastně taková obdoba pražského lingvistického kroužku, který tady slavně na půdě strukturalismu vedl Roman Jakobson. A ten kroužek měl za úkol cíleně šířit v tomhle prostoru Husserlovou filozofii, pořádat přednášky, vydávat nějaké spisy nebo i pamětní. A jejich takovým velkým odvážným cílem v první fázi bylo zorganizovat pokud možno i návštěvu Husserlovu u nás v Praze. A potom je napadlo, zvlášť když přituhávalo v Německu a vypadalo to, že Husserl jako Žid se ocitne v nemilosti, takže se dokonce chvilku uvažovalo o přenesení pozůstalosti Husserlovi do Prahy a zpracování rukopisu, že by se tady zřídil pražský fenomenologický archiv. Trošku tam taky tomu napomohla jedna mezinárodní událost. V Praze v roce 1934 se konal Mezinárodní filozofický kongres, na který byl původně Husserl pozván, ale už nemohl vycestovat na základě různých omezení, která měli Židé v Německu. A tak se toho zúčastnil korespondenčně. Poslal jsem takovou úvahu o úloze filozofie v evropských dějinách a požádal Patočku, aby tu úvahu přečetl. Díky tomu Patočka se toho kongresu taky účastnil, i když ne s vlastním příspěvkem, ale jako takový vyslanec německé fenomenologie. A z toho kongresu byl právě taky velmi zklamaný. To, jak si mu to taky připadalo už odžilé. Konec konců za vyhlasnou německou filozofii už tam byli nadelegováni ideologicky, nacisticky spolehliví myslitelé, takže z téhle strany nepřišlo nic nového. A vůbec ten kongres se asi takhle jako moc nepovedl. Tak to byl o důvod víc, proč ten Patočka si myslel, že by se to ovzduší mohlo rozhýbat pomocí třeba toho kroužku. No a takovou hvězdnou teda chvílí organizační toho kroužku byla organizace návštěvy Husserlovy v listopadu v roce 1935 v Praze. Původně se počítalo s jarním termínem, ale Husserl tam musel dát přednost návštěvě Vídně. A opravdu Husserl do Prahy přijel. No a měl přednášku na Karlově univerzitě, vymínil si přednášku dokonce Jakobson v tom svém kroužku u Ticově semináři. A týkalo se to všecko takového závažného tématu, který samozřejmě rezonoval v intelektuálních kruzích v době, kdy v Německu nastupoval fašismus a mluvilo se o krizi demokracie a krizi evropské kultury. Tak právě ta přednáška se týkala něčeho podobného, místo filozofie v krizi duchovních věd. A zase ta přednáška byla docela důležitá v tom, že se stala součástí už vlastně potom základního pozdního Husserlova díla, které vyšlo části v roce 36 a v celku až po jeho smrti a které se jmenuje Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Takže Praha se může spolu s Vídní pyšnit tím, že ty základní myšlenky zazněly na její půdě. Protože atmosféra v Německu houstla, tak se začalo tak šeptem a skoro ilegálně uvažovat o možné dokonce emigraci Husserlově do Prahy. A Patočka a filozofický kroužek se v tom měli hodně angažovat. Dlužno říct, že Husserl byl tehdy už starý pán, tak mu záleželo na tom, aby měl jisté pohodlí odpovídající tedy jeho stáří. A při vší hrůze, která ho v Německu čekala, tam pořád ještě měl docela slušné finanční zajištění. Takže i to byl jeden z požadavků, aby tady pokud možno získal nějaký zdroj. No a na tom to bohužel zkrachovalo, protože to nikdo mu zaručit nemohl, takže který radši zůstal v Německu. No a protože ta doba byla dál tíživější, tak i ten kroužek, který byl konec konců postaven na česko-německých vazbách, protože sekretář Kurt Grube byl vlastně Němec, Patočka byl jaksi sekretář toho kroužku za českou stranu, tak se ten kroužek rozpadl, ta aktivita vyhasla. No a tohle celé období, kdy se vlastně Patočka věcně i organizačně seznamuje s fenomenologií, tak se teda završilo jeho habilitací v roce 36, která měla ještě svoje peripetie, protože jeden z oponentů shodou okolností, jeden z pozitivistů českých, Josef Král, to zavrhl, že jsou to bláboli a nefaktické spekulace ta práce. Tak dokonce se žádalo o pomoc, jestli by Husserl se nepřimluvil se svou autoritou, což teda on jako nechtěl, ale přeci jenom, když se potom mohli dovolat jaksi na jeho intelektuální podporu, tak nějak na podruhé už ta habilitace prošla. Patočka tedy to potom mohl vydat i tiskem tu svoji práci.